Žēlastība un mīlestība lai jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasu mums šajā Kristus dzimšanas dienā doto Dieva vārdu no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis svētais Jānis 1. Nodaļā. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva. Un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Nāca cilvēks Dieva sūtīts vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu. Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. Viņš bija pasaulē, un pasaule caur viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma? Tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam, kas nav dzimuši ne no asenīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlastības un patiesības. Tas ir tā Kunga vārds. Visuvarenais Dievs, mūžīgais Tēvs, mēs Tevi lūdzam, sūti savu žēlastības pilno gaismu, lai tā atspīd šīs pasaules tumsā un lai tā atspīd arī mūsu katra dvēseles apslēptajos tumšajos nostūros, lai visa Tava godība var atrast vietu un mājokli katrā no mums. To mēs Tev lūdzam, Tava dēla mūsu Kunga Jēzus vārdā. Āmen. Šis varētu būt viens no tiem neparastākajiem Ziemassvētku stāstiem. Jēzus piedzimšana ir tikusi daudz mākslinieku atainota, zīmēta, tā ir apdziedāta un ir izmantotas visas tās rakstu vietas, kurās mēs varam lasīt par Jēzus piedzimšanu. Bet šī ir tā vienīgā, un šis ir tas vienīgais Jēzus piedzimšanas stāsts, kuru vēl neviens mākslinieks nav mēģinājis attēlot. Jo tas ir pilns ar noslēpumu un ko tādu, ko mūsu cilvēciskajam prātam ir grūti uzņemt un saprast. Tieši tāpēc arī Jānis, iesākot savu evaņģēliju, arī lieto valodu, kurā viņš tad saka, ka šī gaisma, šis Dieva dēls, nāk pie tā, kas viņam pieder, proti pie sava īpašuma, bet tas viņu neuzņem. Viņš nāk kā gaisma, kas atspīd tumsībā, bet cilvēkiem izrādās tumsība ir mīļāka nekā gaisma. Ja mēs raugamies uz šo Jēzus piedzimšanas notikumu, kā to apraksta citi evaņģēlisti un apustuļi, tad vēlāk sasaistot kopā to ar visu Jēzus dzīvi, mēs redzam, ka Jānis savā ievadā faktiski izstāsta visu Jēzus dzīvi, visu to, kā tad notiek šīs gaismas ienākšana pasaulē. kā tiek uzņemts tas, kuram šī pasaule pieder, cik viņš ir vajadzīgs un cik ir to, kam šķiet, ka viņam nav vietas. Jānis lieto, protams, ārkārtīgi, mēs varētu teikt, sarežģītu valodu. Viņa ievadu evaņģēlijam, jeb šo viņa Ziemassvētku stāstu, varētu vienīgi vēl nolikt līdzās apustuļu Pāvila vēstulēm viņa šai sarežģītējai valodai. Un tomēr ir kaut kas ārkārtīgi svarīgs, ko Jānis vēlās pavēstīt šai pasaulē, norādot uz Jēzu Kristu. Viņš lieto vārdus, kas ir saprotami viņa laika biedriem un viņa laika sabiedrībai. Laikā, kad valda dažādu filozofu mācības un filozofiskas skolas, kurā lielākā daļa visa šīs grieķu romiešu pasaules ir balstīta uz Heraklīta filozofijas, kurš pietiekami daudz lieto šo jēdzienu logos, uz kuru tad atsauc arī Jānis, sakot, iesākumā bija vārds. Bet ir kāda milzīga atšķirība starp to, ko saprot tā laika pasaule ar jēdzienu logos, jeb vārds, un tam, ko par to zina sacīt Jānis. Heraklīts saka kādā no saviem rakstiem, ka karš ir visu lietu kungs un ķēniņš. Kādus viņš dara par dieviem, kādus viņš dara par mirstīgiem. Vienus šis vārds dara par kungiem, un citiem ir jākļūst par vergiem. Gan ļauns, gan labs, viss izriet no viena un tā paša dievišķā logosa. Un no tāda viedokļa raugoties, patiesi mēs varam sacīt, Kristus ienākšana šajā pasaulē kā patiesajam dievišķajam vārdam ir tik milzīga atšķirība, ka pasaule to no vienas puses nespēja aptvert, un no otras puses tai šķiet, ka tādam vārdam nemaz nav vietas. Bet tomēr Jānis vēlās mums dāvāt savu Ziemassvētku stāstu, lai mēs ieraudzītu šī vārda, šī Kristus absolūto nepieciešamību, lai mēs varētu dzīvot vienu vienīgu dienu kā cilvēki, kuriem ir cerība, paļāvība, drosme un spēks. Cilvēki, kuras sirds ir piepildīta ar žēlastību, patiesību un mīlestību. Kad Jānis lieto šo vārdu logos, kurš bija pie Dieva, kas arī pats bija Dievs, ar to mēs varam vismaz izdarīt vienu pieņēmumu un izdarīt vienu secinājumu. Proti, mēs pazīstam vārdu loģiku, kas tad ir cēlies no šī grieķu vārda logos. Mēs runājam par prātu. Loģiku, kad mēs kādas lietas varam izvērtēt un saprast. Jānis saka, ka šis dievišķais prāts, šī augstākā griba, kur ir bijusi pirms visa, vēl kad jau kas tapa redzams un tapa veidots. Dievs pats ar visu savas gribas pilnību ir bijis no iesākuma. Pēc viņa gribas un nodoma visas lietas ir ieguvušas savu veidolu un formu. Viss, ko mēs varētu sacīt par esamību, ir tas, ko Dievs ir gribējis redzēt, un arī vēl viss, ko mēs varētu mēģināt saprast un izprast raugoties šajā pasaulē, arī tas ir Dieva gribā un nodomā. Un vēl droši vien paliks neskaitāmi daudz tā visa, kas mūsu prātam varētu aizvien vēl palikt apslēpts, bet par ko mēs varētu tikai nojaust, ka tas ir. Tas viss ir Dieva gribā, nodomā un prātā. Un Jānis saka, lūk šī visa Dieva gribas pilnība, viņa esība, viņa būtība ir tapusi cilvēks. Ar to viņš grib sacīt, ka šis lielais visuvarenais Dievs, šī lielā griba, gudrība, atziņa un visaugstākais prāts nav palicis kaut kur tālu prom no šīs pasaules vienaldzībā par tās likteni un norisēm un procesiem, kas uz tās notiek, kā to gan ir mācījuši neskaitāmi grieķu filozofu, ieskaitot Heraklītu pašu. Bet Jānis saka, lūk šī vislielākā būtība ir pieņēmusi cilvēka izskatu. Tā ir nākusi mūsu vidū, kā viens no mums, piedzimstot kā mazs bērns, kuram ir jāmācās dzīvot, staigāt, runāt, izprast šo pasauli, izprast cilvēku jūtas, saprast, kā šī pasaule ir iekārtota, kā darbojas šī cilvēciskā kārtība. Ieraudzīt tās brīnišķīgo veidolu un sastapt tās lielo traģēdiju, izmisumu, bēdas un ļaunumu. Jānis saka, lūk, cik Dievam ir svarīga šī mūsu pasaule, kurā mēs dzīvojam. Nevis tāpēc, ka viņš vienkārši to ir kaut kur atradis visumā, kā tādu pārsteigumu, o, lūk, kaut kas arī ir izdevies un tur ir kāda dzīvība. Bet kā Jānis saka, tāpēc, ka Dievs šo pasauli ir radījis, radījis cilvēku un visu, kas šīs pasaules ir, tik ļoti viņam ir svarīgi būt šī cilvēka dzīvē, kurš ir palicis tumsā, kas ir atkāpies no savu radītāju, kurš ir palicis pats ar savu prātu, ar savu loģiku, ar savu gudrību, savā ierastajā kārtībā no vienas puses to baudot, bet no otras puses jūtoties tajā pamests, apdraudēts, kādā brīdī priecīgs un nākamajā brīdī izmisuma un traģikas piepildīts. No vienas puses mīlēdams savu dzīvi un kādā brīdī ienīstams to dienu, kad viņš šajā pasaulē ir ienācis. Jānis saka, tāpēc, ka tas ir zaudējis šo Dieva gribu un izpratni par to, kāda tā ir. Ir vēl kāds brīnišķīgs vārds, kāds jēdziens, ko Jānis lieto aprakstot šo Jēzus ienākšanu. Un proti, viņš saka, ka šis vārds, šī dievišķā būtība, ir mājojusi mūsu vidū. Un tur viņš tikai vienā vietā lieto šo brīnišķīgo vārdu, ko viņš ir paņēmis no vecās derības. Ja mēs to mēģinātu pārtulkot tieši, tad būtu jāsaka, ka Jēzus uzcēla telti mūsu vidū. Tādējādi atsaucoties uz vecās derības lielo derības telti, ko tauta ceļ pēc Dieva pavēles un gribas. Tempļa aizsākums ar vissvētāko vietu, kurā tiek glabāts derības šķirsts ar bauslības plāksnēm, ar mannu, ko šie Izraēla tautas stāvi rēduši tuksnesī, ar visām tām lietām, kas atgādina par lielo Dieva godību un varenību. Jānis saka, Jēzus ir uzcēlis telti, jeb telšojis, mājojis mūsu vidū, pasakot ar to, ka visa šī Dieva apslēptā godība, par ko Izraēla tauta varēja tikai nojaust, ka tā ir tapusi pieejama pašā Jēzū Kristu. Ja ir kāds templis, ja ir kāda baznīca, kur patiesi Dievu var sastapt un piedzīvot, tad tā visu pirms ir pats Jēzus Kristus. Un viss pārējais, ko mēs varam veidot un būvēt, ir tikai mēģinājums kaut kā atdarināt, jeb padarīt kaut nedaudz cilvēciski saprotamāku šo dzīvo, neparasto baznīcu, kas ir Jēzus pats, pati Dieva godība ir mūsu vidū ienākusi, lai mājot. Visa tā gaisma, kas ir atspīdējusi un par kuru mēs varam lasīt vecās derības lapas pusēs, par kuru no vienas puses šī tauta ir varējusi priecāties un abrīnot un tāpat laikā no tās baidīties tās šķietamā spēka iznīcinošās varas priekšā, šī dievišķā gaisma ir atklājusies Jēzū Kristo, kurā nav nekādas varas, kas grib iznīcināt, pazudināt, tiesāt. Tā nav uguns, kas sadedzina pazušanai, bet tā ir uguns, kas iededz mīlestībai, uguns, kas iededz cilvēku celties jaunai iespējai, jaunai cerībai, jaunai gribai. Uguns, kas aizdegās un liek tev piedot, priecāties un pateikties. Iet un sasniegt mērķi, kuru tu esi saskatījis un nospraudis savā dzīvē. To visu Dievs saka, es atklāju savā dēlā Jēzū Kristu. Un visa šī godības pilnība, saka Jānis, tā ir pilna ar žēlastību un patiesību. Tas ir kā trauks, kurs ir piepildīts līdz malai, kurā vairs neko nevar ieliet. Jānis saka, šī Jēzus būtība ir piepildīta tik tālu, ka vairāk tur nekas cits neatliek. Ja tu gribi kaut ko jautāt par žēlastību, tad saproti, ka tā ir pilnībā piepildīta šajā vienā cilvēkā un Dievā Jēzū Kristu. Žēlastība ir vārds, kas apzīmē kaut ko, kas tiek saņemts kā dāvana. To nevar nez nopelnīt, to nevar nopirkt, to nevar nekur citur dabūt. Žēlastība, prieks un pateicība ir tikai atrodama vienīgi pie Jēzus Kristus, kurš pats nāk un šo žēlastību bagātīgi izdala. Kā apostols Pāvils kādā no savām vēstulēm raksta, žēlastība pār žēlastību. To viņš saka par savu dzīvi. Kad Dievs viņa dzīvē ir žēlastību klājis pār žēlastību un atkal jaunu žēlastību un tā tālāk katru dienu no jauna. Kad mēs raugamies uz šo Jēzus Kristus klātbūtni savā dzīvē, kad mēs ieraugam šo Dieva lielo laipnību un labestību, šo Dieva no vienas puses abrīnojamo lielumu un tajā pat laikā šo viņa spēju ietilpināties manā mazajā dzīvē, tad mēs varam sacīt, cik daudz tur patiešām ir žēlastības. Un to mēs varam tikai pateikt par to, ko esam ieraudzījuši. Bet cik gan daudz ir tās žēlastības, kas palikusi ir apslēpta mūsu acīm. Cik daudz vēl tā visa ir, ko mēs neesam sapratuši un nevaram nemaz nosaukt kā dāvanu, ko no Dieva esam saņēmuši, jo vēl mums tā ir apslēpta. Pilns žēlastības un patiesības. Vārds patiesība grieķu valodā ir interesanti ar to, ka tas nav gluži tas pats, kā mēs teiktu latviski. Ja mēs teiktu latviski patiesība, tad kā antonīmu mēs tam varētu likt meli. Grieķu valodā vārdam patiesība ir nedaudz cita nozīme. Ja mēs lietojam šo vārdu patiesību, tad mēs tam līdzās vai iepretī tam varam likt vārdu ilūziju. Kaut kas, kas nav. Vai mēs varētu teikt par kaut ko patiesu, jeb kaut ko aplamu. Dievs ienāk šajā pasaulē, lai mums dotu iespēju atšķirt patiesību no izdomas. Kad mēs raugamies Jēzu Kristu, saka Jānis, mēs tur ieraugām, kas patiesībā Dievs ir. Jo viss pārējais ir maldi un cilvēku pieņēmumi. Un to patiesi ir viegli pārbaudīt. Ja mēs raugamies uz visu mūsu cilvēciski iespējamo priekšstatu sistēmu un kārtību par to, kā lietām vajadzētu būt, tad mēs to ļoti labi redzam mūsu pašu darbos, mūsu pašu radītajā kārtībā, kur no vienas puses mums šķiet tik pilnīga, ka mēs būtu gatavi par to dzīvību atdot, bet kādā citā brīdī mums ir jāatzīst un jāsaka, ka tā ir tik briesmīga un apdraudoša kārtība, ka mēs gribētu atrast kādu vietu, kur kaut vai tikai uz pāris dienām vairs neredzēt un nejust šī sava lielā mūsu pašu radītā brīnuma klātbūtne un esamība. Kad mēs raugamies uz mūsu Kunga Jēzus Kristus dzīvi, mēs ieraugam tur kādu apbrīnojamu mīlestības un žēlastības pilnumu. Tas plūst pāri malām jebkurās situācijās, sastopoties ar cilvēcisko pašpietiekamību, bezdievību, neiecietību, ļaunumu, vājumu un nespēku. Nekas nespēj šo Dieva žēlastību un patiesību izmainīt vai liktai kaut uz mirkli kļūt līdzīgai mūsu pašu kārtībai. Tas, ko Jēzus gan tiešām izdara, viņš ietekmē telpu un vidi, kurā viņš atrodas. Bet šī telpa un vide nespēja nekādā veidā ietekmēt, jeb mainīt viņu pašu. Jāņa mums dāvātais Jēzus piedzimšanas stāsts ir ārkārtīgi dziļš. Tas ir bagāts savā tekstā, tas ir bagātīgi piepildīts ar Dieva gara atklāsmi. Tas nav kāds naivs Ziemassvētku stāsts, ko var attēlot uz kādas atklātnītes un uzdāvināt kādam bērnam. Šajā Jāņa evaņģēlija ievadā mēs ar grūtībām saskatām kādu maigu Jēzus personu ar cirtainiem brūniem matiem, iespējams ar gaišzilām acīm, kā tas tiek attēlots reizēm vienā otrā atklātnītē. Tas nav tas saldais Jēzus, kurš tik daudz tiek apdziedāts kādās dziesmās. Tas nav vienkārši kaut kas, kas ir tāds teiksmains, mīlestībā apmiglots tēls. Tā ir pati Dieva klātbūtne. Ja mēs kaut ko gribam sacīt par Dievu, ja mēs gribam sacīt, ka šajā pasaulē mums pietrūks Dievu, ka mēs esam zaudējuši šo viņa kārtību, ka no viņa gaismas tik maz ir atlicis, tad Jānis saka, to visu to arī atrast tikai un vienīgi Jēzus personā. Jo ir tikai viens no iesākuma bijis un šajā pasaulē ienācis dievišķās godības attēls un atspulgs. Nav neviena cita. Lai kādi ir bijuši pravieši, lai kādi ir bijuši Dieva cilvēki, un tādi ir patiesi bijuši daudz, kā arī apustuļu darbu grāmatā ir sacīts, ka Dievam katrā tautā ir bijuši kādi cilvēki, caur kuriem viņš jau izsens savu gribu ir varējis paust. Tad tie līdzīgi, kā Jānis Kristītājs, ir nākuši, lai tikai nodotu liecību. Tie varbūt ir sacījuši daudz gudru vārdu, tie ir darījuši kādas lielas zīmes un brīnumus. Bet vienīgais, kurā pat tiešām visa Dieva godība atklājas, ir pats Jēzus Kristus. Tāpēc ir neiespējami runāt par ticības dzīvi, par kristietību, kas paliek tikai un vienīgi prāta līmenī. Tā nav vienkārši tikai kāda loģiska konstrukcija ar kādu zināmu rituālu pieskaņu. Tā ir vienkārši sastapšanās ar Dievu pašu, kura prasa no tevis pilnīgi visu. Tikpat kā tas ir tad, kad tavā ģimenē piedzimst bērns. Tas paņem visu tavu laiku, Tu nevari paņemt kādu rokas grāmatu un sastādīt vienkāršu grafiku, kurā diennakts laikā tu varētu šo bērnu barot un kad tu varētu viņam nomainīt autiņus, kad viņam vajadzētu gulēt un būt nomodā. Teorētiski, protams, šādu kārtību un sistēmu varam veidot. Ir pat grāmatas, kas to apraksta, ar kādu stundu vai laika intervālu bērnam vajadzētu ēst. Bet tad, kad viņš ienāk mūsu ģimenē, tas paņem visu mūsu dzīvi. Jo viņš ēdīs tad, kad viņš to gribēs. Un viņš būs nomodā tad, kad viņš būs nomodā. Un ja viņš gulēs, tad viņš gulēs. Tas paņem visu mūsu dzīvi. Tur vairs nav vietas daudz teorijai, tur ir viena vienīga prakse, kas paņem tevi pilnīgi visu. Tu iztukšo sevi, lai šis bērns varētu dzīvot un pastāvēt. Droši vien, ka tieši tāpēc vismaz kā viens no iemesliem ir tas, ka tāda ir Dieva ienākšana šajā pasaulē, kurā ir, protams, sava vieta kādai loģikai un cilvēciskai kādai kārtībai, ko cilvēks ar savu prātu var veidot, kā līdzīgi, kā mēs sakam par dievkalpojumu kārtību, par dievkalpojumu uzbūvi, par baznīcu kā arhitektūras ēku, kurā ir dažādas telpas un telpu izvietojums un nozīme, bet pāri visam tam tas prasa visu tavu dzīvi. Sekot Kristum, meklēt un būt kopā ar Dievu, kurš ir visā savā godībā atklājies savā dēlā. Sasaistīt savu dzīvi, katru savu dienu, kopā ar šo visvareno un mūžīgo Dievu. Tā ir tik tiešām Ziemassvētku vislielākā nozīme un pasludinājums. Vai gan var būt vēl kāds cits iemesls, kādēļ veselam eņģeļu pulkam vajadzēja, ja varētu tā sacīt, atvērt debesis, lai dziedātu gods Dievam augstībā. Ne jau kāda surogāta dēļ, ne jau kādas niecīgas Dieva godības daļas atspīduma dēļ, bet eņģeļi ir tur, kur ir Dieva godība, kā mēs to varam lasīt praviešu grāmatās, ka tur ap Dieva troni ir visi eņģeļi, serafi, visas debesu būtnes sapulcējušās. Kad Jēzus piedzims tur Bētlemē, tad visa šī debesu pulku godība, tie visi sapulcējas ap šo vienu vietu, jo tagad viņi saka, Dievs ir jūsu vidū. Un ja mēs savā cilvēciskajā, es varētu teikt, kaut kādā tādā mietpilsoniskā lielumā varam sacīt, ka mums ir vienalga, vai ir Dievs, vai nav. Vai viņš ir Jēzū, vai Muhamedā, vai varbūt vēl kādā citā izpausmē. Tad mēs vienīgais ar to varam pasacīt, cik tiešām nožēlojam mēs esam, ka pat tad, kad pats Dievs ienāk mūsu dzīvē, mēs varam sacīt, ka tam ir ārkārtīgi maz nozīmes un jēgas, kā vien tikai tik daudz, kā to vienkārši garām ejot pieminēt, kā varbūtēji faktu. Un tāpēc ir grūti saprast, tik tiešām to ir grūti saprast, kamēr tu neesi sastapis patiesi dzīvu Dievu. Kā tas ir, kad viņš ir nozīmīgs, ka tas ir pats, es varētu teikt, svarīgākais un galvenais tavas dzīves saturs. Lai kādiem vārdiem tu varētu to mēģināt stāstīt, kā ar cilvēku varētu par to tikai pabrīnīties, pašūpot galvu, paraustīt plecus, varbūt izteikt kādus nievājošus izteikumus, norādīt uz kādu vietu, kur tev vajadzētu doties uz konsultāciju, jo to nevar saprast. To nevar uzrakstīt pilnībā un izklāstīt, tam pietrūkst vārdu. Jo visu šo Dieva patiesību, viņa esamību, Jānis ieliek vienā vienīgā vārdā – logos. Un pieliekot tam iepretī vienādības zīmi un sakot Jēzus. To var tikai piedzīvot, to var satvert savā sirdī. Un šo visu tas kungs mums vienkārši pasniedz kā dāvanu. Un mēs to atkal un atkal no jauna drīkstam piedzīvot un satvert, esot līdzās savam kungam, uzņemot viņu un staigājot ar viņu. Tas ir lielais Ziemassvētku brīnums. Lūk, tā ir mājvieta, kur Dievs ir ienācis. Viņa paša klātbūtne. Jēzu Kristu. Amen.